20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 20 je 7. maj 2017. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Isidora i svetog mučenika Maksima. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na nedjelju svetih otaca, sedmu nedjelju po Vaskrsu, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Nikole na Pelevom brijegu. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas povodom 40 dana od upokojenja Đurađa Mijajlovog Radovića svetu za upokojenu arhijerejsku liturgiju sa parastosom u crkvi svetih Pantelejmona i Klimenta Ohridskog u Barama Radovića u Donjoj Morači. U nastavku je otvoren zavičajni muzej potomstva Vojvode Bogića Moračanina zadužbine Đurađa Mijajlovog Radovića i osveštan spomenik knezu Moračkom Rašku Đurovom Radoviću. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u sasluženje njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana i više arhijereja Srpske pravoslavne crkve sa monaštvom i sveštenstvom, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju i osveštao hram svetog velikomučenika Dimitrija u Bajčetini, koji je zadužbina gospodina Tomislava Nikolića sa porodicom. Prenosimo obraćanje vjernom narodu sa zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve maja 2017. godine. Njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, služio je juče na praznik čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Pećke, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Pećka Patrijaršija. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na svom redovnom zasjedanju, a na predlog eparhije Budimljansko-Nikšićke na čelu sa preosvećenim vladikom Joanikijem, u diptih svetih uvrstio svete Pivske, Veličke i Gornje Polimske mučenike. U diptih svetih uvršteni i sveti Surdulički mučenici. U manastiru Tumane sjutra na svetoj arhijerejskoj liturgiji svečano će biti unijeta ikona svetog Jakova Tumanskog, koji je na ovogodišnjem zasjedanju Svetog sabora Srpske pravoslavne crkve pribrojan svetima i proslavljaće se zajedno sa svetim Zosimom 21. avgusta. Mošti svetih jasenovačkih mučenika bit će donijete iz Jasenovca u Staru Pazovu sjutra. Napad na kopte u Egiptu, 26 poginulih i 26 povrijeđenih.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas povodom 40 dana od upokojenja Đurađa Mijajlovog Radovića svetu za upokojenu arhijerejsku liturgiju sa parastosom u crkvi svetih Pantelejmona i Klimenta Ohridskog u Barama Radovića u Donjoj Morači. Nakon pročitanog začala iz Svetog Evanđelja, visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije se okupljenim vjernicima obratio riječima liturgijske besjede.
Zato je Gospod i govorio da je krštenje vodom i duhom, odnosno rođenje vodom i duhom je rođenje za vječnost. Ovo rođenje na zemlji to je rođenje za ovi 5, 10, 15, 20, 50, pa evo i naš Đurađ dogurao i 90 godina. 90 trenutaka. Vi koji ste stariji, već znate koliko je to, ja sad 80 trenutaka je ovaj zemlji život, kad ga pogledaš, kad ga izmeriš mjerom vječnosti i onoga što je bilo i što jeste i što će biti vo vijeki vijekov. I ako je to mjera i smisao ljudskog života, onda džaba mu bilo što smo se i rađali, što se rađamo ovdje na zemlji. A nije to konačni smisao ljudskog života, ni našega, ni Đurađa Mijajlova Radovića. Ovaj život nije vodenica smrti, nego je to vodenica koja melje žito. A od toga žita se napravi brašno. Brašno se napravi, umjesi se hljeb, a hljeb je za život. Jer tako biva i sa smrću čovjekovom. To je vodenica koja melje, ali melje dobro brašno. Sve zavisi kako je brašno. Sve zavisi kakav je onaj koji se melje ovdje na ovoj zemlji. A svi se meljemo, svi smo u vodenici. Nikakve sumnje. Čitav život je vodenica. I ono što kazao prorok, ljudski život je 70 godina, a oni koji su moćni, oni doguraju i do 80. I svo to življanje, podvik, nevolja i bolest, kako kaže psalmopojac. Ali bitno je da bivamo mleveni u pravoj vodenici, vodenici života, i da od nas se rodi, nastane hljeb kojim se hrane. I hrana ta ide do nebesa, a jedino tako će se hraniti i postati pravi život ako se pričestimo vječnoga hljeba.
Na groblju u Biljegama u Barama Radovića, nakon parastasa Đurađu Mijajlovom Radoviću, od čijeg upokojenja se navršilo 40 dana, besjedom se okupljenima obratio Anastasije Radović. Nakon svete arhijerejske liturgije i parastosa, otvoren je zavičajni muzej potomstva vojvode Bogića Moračanina, zadužbine Đurađa Mijajlovog Radovića. Ovom prilikom visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije se okupljenima obratio riječima besjede.
Sve što smo i zadužbinu našega Đurađa, zadužbina na njoj će pisati, zadužbina Đurađa Mijajlova Radovića, a ispod će pisati zavičajni muzej potomstva vojvode Bogića Moračanina. Dakle, zadužbina svih potomaka vojvode Bogića Moračanina, a to je, koliko ja znadem, najmanje 30 bratstava koji pripadaju. Tako da svi su rasejani po svijetu, ima ih i ovdje, ali ovo će biti centar gdje će se potomci vojvode Bogića Moračanina sabirati ovdje oko ovoga mjesta, oko ovoga hrama koji također pripada Bogićevcima, kako se mi nazivamo, i ovdje će biti, dakle, izložene. Već je pokojni Đuđo već pripremio jedan dio onoga, to će biti najznačajnije ličnosti iz bratstava potomaka vojvode Bogića Moračanina, gdje god je moguće njihove fotografije, tih najznačajnijih sa kratkim biografijama, počevši od grba vojvode Bogića. On, kao što znate, sahranjen je u Prekobrđu, u crkvi jednog od potomaka zadužbinara Milana Vujisića.
Nakon otvaranja zavičajnog muzeja, osveštan je spomenik knezu Moračkom Rašku Đurovom Radoviću. Obraćajući se okupljenima, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je ovom prilikom rekao:
ovdje na ovom grobu obrkneza Raška Moračkoga, evo i zapis na predlog našeg upokojnoga Đurađa, iz ogledala srpskoga, zapis iz pjesme Svetoga Petra drugoga Lovćenskoga tajnovica. Jas ne bojim vojske o Turakah, dok ja imam 100 hajdukah, i dok mi je sva Morača donja, i pred njima Raško i Radule, i tu imam dobru uzdanicu. Raško Đurov i Radule Ivanov knez, čiji je sin vojvoda Mina Radulov. onaj koji je posekao glavu Asanbega Mekića i koji je odnio na Cetinje svetome Petru Cetinskome. I zato je dobio i titulu Vojvode. A poslije toga bio je među prvim senatorima Crne Gore za vrijeme Petra II. Lovćarskog tajnovica zajedno sa Mihajlom Boškovićem sa Orije Luke i drugima ondašnjim najodabranijim vitezovima Crne Gore.
O tome ko je bio knez Raško Đurov Radović govorio je Vučica Radović, brat visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na nedjelju svetih otaca, sedmu nedjelju po Vaskrsu, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Nikole na Pelevom brijegu. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u sasluženje njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana i više arhijereja Srpske pravoslavne crkve sa monaštvom i sveštenstvom, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju i osveštao hram svetog velikomučenika Dimitrija u Bajčetini, koji je zadužbina gospodina Tomislava Nikolića sa porodicom. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej će sjutra u 9 časova služiti svetu arhijerejsku liturgiju u novom hramu pokrova Presvete Bogorodice u Bariču, gdje će osveštati živopis i ikonostas ovog svetog hrama. Prenosimo obraćanje vjernom narodu sa zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve maja 2017. godine. U obraćanju se kaže: i ove godine, sabrani na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora u ovim radosnim danima Svete Pedesetnice, podsjećamo naše sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod koliko je važno da čuvamo jedinstvo naše Svete crkve. Crkva, tijelo Hristovo, koje nas u blagodatnoj zajednici Duha Svetoga sabira i sjedinjuje u Hristu i uvodi nas u vječni život Boga u Svetoj Trojici slavljenoga, jedina je nada našega spasenja. Bez zajedničarenja u blagodatnim darovima Duha Svetoga, koji je na pedesetnicu u vidu ognjenih jezika sišao na gospodnje učenike, nema zajednice u Hristu i nema nade da, izišavši iz sjenke smrti i propadljivosti, postanemo baštinici obećanja koja nam je Gospod dao. Od najranijih vremena u crkvi su se pojavljivale razne podjele, raskoli i jeresi, i koliko god oni bili različiti po svom sadržaju, zajedničko im je bilo da su oni koji su u njima učestvovali gradili zajednicu ne po Hristu već po čovjeku. Neki raskoli su trajali duže, neki kraće, ali su svi redom udaljavali svoje sledbenike od puta spasenja, od jedne i jedine pravoslavne katoličanske crkve, čiji kontinuitet ispovijedanja vjere i ustrojstva čuvamo do današnjih dana, saborno istinujući u ljubavi Hristovoj, u svetoj Evharistiji i svim svetim tajnama koje iz nje izviru. Oni koji su se udaljavali od istine Hristove najčešće su to činili u ime svjedočenja svoje istine, koju su smatrali za istinu crkve, ali, kako sam Gospod kaže, po djelima njihovim poznaćete ih. Tako je i crkva Hristova prepoznavala one koji su Hrista zamjenjivali revnovanjem bez razuma, gordim umovanjem i sledovanjem svojim zabludjelim učiteljima. Crkva Božja, koja je prosijala na područjima gdje živi srpski narod i koju s pravom zovemo Svetosavska, po prvom arhijepiskopu srpskom Svetom Savi, vjekovima je čuvala i čuva istinu Hristovu i jedinstvo našeg vjernog naroda. I u najtežim vremenima oni koji su je pokušali podijeliti ili čak iskorijeniti, suočavali su se sa silom Božijom koja se u slabosti projavljuje, sa hrabrim pastirima, ispovjednicima, mučenicima i podvižnicima koji su svako na svoj način životom posvjedočili Hrista. Jedan od najtragičnijih primjera pokušaja cijepanja jedinstva naše crkve u novije vrijeme predstavlja slučaj nekanonskog i nezakonitog zborišta parasinagoge bivšeg arhijepiskopa Artemija Marka Radosavljevića, nekada ugledni monah i jerarh, koji je na Svetom arhijerejskom saboru 2010. godine zbog dokazanih crkveno-kanonskih i administrativno-poslovnih prestupa pristao da se povuče sa episkopske katedre, obećavajući poslušnost crkvi koja mu je dodijelila mjesto prebivanja u manastiru Šišatovac, krenuo je putem podsticanja podjela i crkvenog besporetka. Ne samo da je podsticao jedan dio svog monaštva da nekanonski i samovoljno napusti svoje manastire na mučeničkom i stradalnom Kosovu i Metohiji, već je i sam povukao svoj potpis o povlačenju u septembru 2010. godine, a samo dva mjeseca kasnije nekanonski upao na teritoriju eparhije Raško-Prizrenske, zauzimajući manastir Duboki potok i obavljajući svešteno dejstva i pored privremene zabrane Svetog arhijerejskog sinoda. Naši arhijereji, tada okupljeni na vanrednom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora, sa velikom tugom, ali podstaknuti odgovornošću i brigom o crkvi, bili su prinuđeni da ga saborno liše episkopskog čina i vrate u red monaha. Nažalost, i pored toga, monah Artemije se nije vratio crkvenom jedinstvu, već je u narednim godinama nastavio da širi klevete protiv svoje crkve koja mu je u životu sve dala i tako otvoreno formirao prvi ovakav raskol na tijelu Srpske pravoslavne crkve od vremena Svetoga Save do danas. Sveti oci nas uče da se grijeh raskola ne može oprati ni mučeničkom krvlju, jer predstavlja cijepanje rize Hristove, samog tijela Hristovog. Žalosno je da je onaj koji je sam godinama revnovao za istinu pravoslavlja i stekao poštovanje širom pravoslavnog svijeta, posebno noseći krst stradanja na Kosovu i Metohiji, sada krenuo putem onih koji su kroz istoriju crkve cijepali Hristovu rizu, gazeći time svetolazarevski zavjet koji sav počiva na žrtvovanju Hristovom, na jedinstvu crkve Hristove. Boreći se navodno za sebe, za druge i za pravovjerije protiv papizma i ekumenizma, svoje shvatanje episkopske službe zasniva na rimokatoličkom učenju o neizbrisivosti sveštenstva. Zato poriče da organ, Sveti arhijerejski sabor koji mu je dodijelio službu episkopa, ima pravo i da ga liši te službe. Pritome, lišen episkopskog čina, sam rukopolaže takozvanog horepiskopa bez jednog drugog episkopa, suprotno sveukupnom kanonskom predanju pravoslavne crkve. Oni njemu slični, revnitelji neporazumu, pozivaju se lažno na crkvene kanone, ograđujući se od svog episkopa. A kanoni su kristalno jasni, takvo ograđivanje i nepominjanje episkopa dopušteno je samo u slučaju kada sabor crkve nekog episkopa osudi zbog lažnog učenja. Odlukom da nestane samo na podrivanju jedinstva crkve, već i da postavlja lažne episkope i sveštenike i tako stvara svojevrsnu paralelnu jerarhiju u svojoj parasinagogi, jer se takva zajednica ne može nazvati crkvom, monah Artemije je sebe doveo u situaciju da je na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 2015. godine sabornom odlukom svih episkopa naše crkve odlučen, to jest isključen iz zajednice crkve. Zbog njegovog bezumnog djelovanja proglašen je neprijateljem crkve i našao se u istoj situaciji kao neki od savremenih mu raskolnika, poput Miraša Dedejića u Crnoj Gori ili lažnog patrijarha ukrajinskog Filareta. Kao i ova dvojica i nekadašnji episkop Artemije, krenuo je, tobož u ime borbe za očuvanje istine pravoslavlja, u formiranje sopstvene kvazi crkve, svog sinoda, takozvanih horepiskopa, navlačeći ne samo na sebe, već i na sve one koji mu sleduju vječnu osudu Božiju ukoliko se ne pokaju i ne vrate crkvi Hristovoj. Čak su neki koji su do sada i pored njegovog raščinjenja imali određene nade i očekivanja da će se on neće odvažiti na takav prestup, uvidjeli da bezakonje rađa samo novo bezakonje i da onaj ko je ophrvan duhom prelesti i gordosti još više srlja u zabludu. Marko Radosavljević, kako mu je svetovno ime, po crkvenoj praksi se ne oslovljava njegovim monaškim imenom zato što je, pogazivši mnoge kanone crkve, pogazio i zavjet Bogu da preko svoga duhovnog oca, koji je u najteža vremena bezbožničke vlasti svjedočio istinu Hristovu i čistotu pravoslavne vjere, uvijek ostajući vjerni sin Svetoga Save. Mnogobrojni su i mnogi drugi ispovjednici naše vjere, kako u prošlosti, tako i u novije vrijeme, koji i u najteža vremena nikada nijesu ostajali van crkvenog evharistijskog jedinstva sa pravovjernim episkopima Crkve Hristove. Slučaj Marka Radosavljevića je tragičan utoliko što je ovo jedini primjer u novijoj istoriji da njega nijedan episkop u vascijelom pravoslavnom svijetu ne priznaje za episkopa. Niko sa njim ne saslužuje, niti on ikoga pominje i priznaje, niti služi sa bilo kim. U svojoj tragičnoj zabludi ovaj nekadašnji episkop proglasio je samog sebe za istinu crkve, iako je ona uvijek bila i bit će saborna. Stoga u ovoj zajednici, parasinagogi, nema ni evharistije, ni krštenja, ni miropomazanja, ni sveštenstva, ni monaštva, ni bilo koje druge svete tajne. Sve su to samo tužna obličja iza kojih nema sile i blagodati Božje. Učestvujući u njima, oni koji mu sleduju, ne zadobijaju blagodat Božju, već još dublje tonu u blato sobstvene zablude, mržnje prema crkvi Hristovoj i sobstvene izolacije. U svojoj pastirskoj brizi za vjerni narod, izložen ovim vukovima u jagnjećoj koži, koji preko svojih internet sajtova svojom riječju i djelom odvlače vjerne od jedinstva u Hristu, osjećamo potrebu da još jednom upozorimo na opasnosti koje dolaze od bilo kakve zajednice sa sektom Artemijevaca. Mnogi u svom neznanju vjeruju da mogu da idu u svoje parohijske crkve, a istovremeno i na nečastive skupove ove sekte. Ne znaju da time navlače na sebe i na svoje porodice vječnu osudu. Svako opštenje sa onima koji ne samo što žive u svojoj zabludi, već protivzakonito koristeći ime Srpske pravoslavne crkve i nepostojeće eparhije Raško-Prizrenske u egzilu, udaljuje od Hrista i uvodi u svijet nezdravog grevnovanja, što podstiče na mržnju i netrpeljivost prema svima koji nisu sa njima. Podsjećamo i predstavnike opštinskih samouprava u kojima djeluje ova sektaška zajednica da treba dobro da znaju da je riječ o grupi koja nema nikakve pravne i kanonske zajednice sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a samim tim sa jednom svetom sabornom i apostolskom crkvom Hristovom. Ova sekta nije ni registrovana kao vjerska zajednica i djeluje bezakono, kako crkveno, tako i pravno. Sa očinskom ljubavlju pozivamo ovom prilikom i sledbenike ove parasinagoge da se vrate jedinstvu crkve u kojoj su sabrani njeni kanonski pastiri, da se vrate u evharistijsku zajednicu pravoslavnih koji od Sinaja do Jerusalima, od Svete Gore do Rusije, daleke Sjeverne i Južne Amerike, u jedinstvu Hristovom žive kao djeca Božja. Nema pravoslavne vjere koja nije posvjedočena evharistijski, jer je Hristos živo i cjelovito prisutan u svakoj liturgiji koju savršava kanonski episkop sa svojim vjernim narodom. A u crkvi episkop nikada nije sam, već uvijek u zajednici sa drugima, što se i prenosi kroz apostolsko nasljedstvo do današnjih dana. Stoji u obraćanju vjernom narodu sa zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve maja 2017. godine. Njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije služio je juče na praznik svete mučenice Glikerije i pećke ikone presvete Bogorodice sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Pećka Patrijaršija. Ovom prilikom preosvećeni vladika budimljansko-nikšićki Joanikije okupljenima se obratio riječima liturgijske propovjedi.
Veliki praznik koji smo proslavili juče, ali ga slavimo i narednih dana sve do silaska Svetoga Duha. Ovo je vrijeme svjetlih praznika, gospodnjih velikih praznika. U svjetlosti ovih velikih praznika gospodnjih proslavljamo danas i čudotvornu ikonu Pećke Bogorodice, zaštitnice Pećke Patrijaršije i cijelog mnogostradolnog roda našeg srpskog pravoslavnog na Kosovu i Metohiji, svih pravoslavnih koji joj se obraćaju. Veliko zastupništvo Presvete Bogorodice nad cijelim svijetom, a naročito nad pravoslavnim hrišćanima, projavljuje se preko njenih čudotvornih ikona, razasutih po cijelom svijetu. Cijela Sveta Gora puna je čudotvornih ikona Majke Božje, Rusija, a Srbija i srpske zemlje također imaju više, hvala Bogu, milošću Božjom, predstavljaju Bogorodice, više čudotvornih ikona. Jedna od najčuvenijih poslije Svete Trojručice je ikona Bogorodice Pećke, koju je također ovoj svetinji donio Sveti Sava.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je na svom redovnom zasjedanju u Beogradu 24. maja ove godine, a na predlog eparhije Budimljansko-Nikšićke na čelu sa preosvećenim episkopom Budimljansko-Nikšićkim gospodinom Joanikijem u diptih svetih uvrstio svete Pivske, Veličke i Gornje Polimske mučenike. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je pribrojao liku svetih novomučenika srpskih žrtve nacističkog terora iz Velike i Gornje Ržanice, postradale 28. jula 1944. godine, pridružujući im i 28. djece umorene glađu u Plavskom zatvoru 1941. godine. Nacistička princ Eugen divizija je na praznik svetih mučenika Kirika i Lite za samo dva sata u ovim selima prema nepotpunom spisku zvjerski poklala ili žive u vatru bacila 427 nejači djece, žena, staraca i ostalog nenaoružanog stanovništva. Samo djece i omladine do 20 godina je 171 na pravdi Boga pobijeno. Velika, kao najstradalnije selo u Gornjem Polimlju, postala je mjestom sabornog pominjanja svih gornjepolimskih žrtava postradalih od nacifašista tokom Drugog svjetskog rata. Dan spomena svetih novomučenika Veličkih i Gornjepolimskih bit će, kao i do sada, 28. jul, na dan svetih Kirika i Julite. U sjećanje na njihovo mučeništvo, gradnju crkve svetih Kirika i Julite započeli su potomci. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije osveštao je temelje 28. jula 1994. godine. Crkvu su 28. jula 2001. osveštali visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije i preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve kanonizovao je i žrtve zločina u Pivi, u čijim selima je od 6. do 12. juna 1943. godine nacistička princ Eugen divizija pobila 1290 nedužnih duša, među kojima 549 djece i omladine do 20 godina. Samo u Dolima 7. juna stradalo je 522 nejači, od kojih 109 djece mlađe od 15 godina. Dola su, kao najveće stratište u ovom kraju, postala mjesto sabornog spomena svih pivskih novomučenika. Dan njihovog spomena bit će i dalje 7. jun. U sastavu njemačke princ Eugen divizije, koja je izvršila zločin u Pivi, bio je veliki broj Volksdeutschera i bosansko-hercegovačkih ustaša, a u pokolju princ Eugen divizije u Velici su, osim Njemaca, učestvovali i balisti i vulnetari, takozvana muslimanska milicija iz Plava, Gusinja, Bihora i sa Kosova i Metohije, od kojih su mnogi poslije rata čak uživali povlastice. Ovi nacističko-fašistički zločini se srazmjerno broju stanovnika Velike i Pive po monstruoznosti i roku izvršenja smatraju među najtežim u Europi. To stradanje je zbratimilo Veličane i Pivljane, tako da se posljednjih godina zajednički sjećaju žrtava u Dolima 7. juna i Velici 28. jula. U već postojećem spomen kompleksu u Dolima, srodnici i potomci potomaka postradalih složna braća Pivljani su sa velikom ljubavlju sagradili spomen crkvu trećeg obrtenja glave svetog Jovana Krstitelja, a za pokoj duša pivskih mučenika pobijenih na pravdi Boga. Crkvu je 7. juna 2006. godine osveštao preosvećeni episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije. U manastiru Tumanes jutra na svetoj arhijerejskoj liturgiji svečano će biti unijeta ikona svetog Jakova Tumanskog, koji je na ovogodišnjem zasjedanju Svetog sabora Srpske pravoslavne crkve pribrojan svetima i proslavljaće se zajedno sa svetim Zosimom 21. avgusta, potvrdio je za Slovo Ljubve iguman Tumana otac Dimitrije Plećević i kratko podsjetio na žitije ovog velikog ugodnika Božijeg učenika svetog Vladike Nikolaja. Otac Dimitrije je ponovio poziv vjernima da s jutra dođu na ovo sabranje kada će biti osvećena obnovljena isposnica svetog Zosime Sineita, a njegove svete mošti presvučene. Presvlačenje moštiju svetog Zosima će s jutra početi u 8 časova, a potom će krenuti litija do isposnice, doček više episkopa Srpske pravoslavne crkve je u 9 časova, a od 9:30 osvećenje i sveta arhijerejska liturgija. Tokom čitavog dana s jutra svete mošti prepodobnog Zosima bit će izložene u njegovoj isposnici radi poklonjenja i cjelivanja vjernih, podsjetio i otac Dimitrije i najavio da će prisutnima biti podijeljeni djelići stare svetiteljeve odežde. Vjernici se u manastirskoj crkvi nakon osvećenja mogu pokloniti ruskoj čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice, kurskoj i na truležnim moštima svetog Jakova Tumanskog, čije su mošti obretene oktobra 2014. godine. Za sve prisutne bit će pripremljeno posluženje u manastirskoj porti, a posebno će biti interesantno djeci koja će moći da vide i mali zoo vrt na manastirskom imanju. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je na svom redovnom zasjedanju u Beogradu 24. maja, a na predlog punoće eparhije Vranjske na čelu sa njegovim preosveštenstvom episkopom Vranjskim gospodinom Pahomijem u diptih svetih uvrstio svete surduličke mučenike. Za dan praznovanja surduličkih mučenika Sveti arhijerejski sabor je odredio 29. maj, kada su njihove svete mošti pohranjene u spomen kosturnicu 2010. godine. Mošti mučenika bile su pohranjene u spomen kosturnici u Surdulici, koja je podignuta 1924. godine. Želeći da unište svaki trag o zločinima iz Prvog svjetskog rata, bugarski okupatori su 1943. godine do temelja srušili spomen kosturnicu, a mošti zakopali na više lokacija, pa i na samom Surduličkom groblju. Promislom Božijim u proljeće 2009. godine mošti mučenika su se čudesno projavile. Na inicijativu, zalaganje i trud crkvene opštine Surdulice i eparhije Vranjske, mošti su u maju 2010. godine svečano prenijete, vraćene i pohranjene u spomen kosturnicu obnovljenu 2009. godine. Riječ je o više hiljada stradalih, po zvaničnim podacima nekoliko komisija, i to: pod 1. Međusavezničke komisije za ispitivanje kršenja Haške konvencije od strane Bugara u okupiranoj Srbiji od 1915. do 1918. godine, formirane 1919. godine, na čijem se čelu nalazio dr. Rudolf Archibald Reis, švajcarski građanin, doktor prirodnih nauka i šef laboratorije na Lozanskom univerzitetu. Pod 2. Međunarodne komisije o bugarskim zločinima nad Srbima od 1915. do 1918. godine, formirane 1919. na čijem se čelu nalazio američki novinar William Drayton. Pod 3. Izvještaj Surduličke opštine od 1919. godine iz okupirane Srbije, među kojima su bili i mitropolit Skopski Vikentije Krđić, episkop Prizrenski Nikifor Perić i iguman manastira Svetog Prohora Pčinskog, Vladimir Protić sa cjelokupnim bratstvom postradala je u Prvom svjetskom ratu u periodu od 1915. do 1918. od bugarskog okupatora. Mošti svetih jasenovačkih mučenika bit će donijete iz Jasenovca u Staru Pazovu sjutra, potvrdio je za radio Slovo Ljubve protojerej Srđan Đurđević, starješina hrama svetog proroka Ilije. U ovaj hram će sa blagoslovom preosvećenog vladike sremskog gospodina Vasilija svete mošti kao trajni dar donijeti episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk. Doček je sjutra u 9 časova u centru Stare Pazove, posle čega će sveta arhijerejska liturgija biti služena u hramu svetog proroka Ilije, najavio je otac Srđan.
Danas aktuelno.
Evo i jedne vijesti iz pomjesnih crkava. Najmanje 26 osoba je ubijeno u Egiptu u napadu naoružane grupe na autobus u kom su se nalazili kopti, javili su egipatski mediji pozivajući se na svjedoke i medicinske izvore. Agencija Reuters prenosi da ima 26 mrtvih i da je isto toliko ranjeno. Nešto ranije portparol egipatskog ministarstva zdravlja Haled Mekhadi je za državnu TV stanicu rekao da su 24 osobe ubijene u napadu u provinciji Minija. Agencija podsjeća da su u decembru prošle godine i u aprilu izvedeni bombaški napadi na koptske crkve u kojima je na desetine ljudi ubijeno. Odgovornost za te napade preuzela je Islamska država. Džihadisti su zaprijetili novim napadima protiv Kopta, koji čine oko 10% stanovništva Egipta, gdje živi 92 miliona ljudi. U napadu na koptsku crkvu 11. decembra ubijeno je 29 ljudi, a 11. aprila u napadu na dvije crkve sjeverno od Kaira 45 osoba. Posle tih napada egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi je proglasio tromjesečno vanredno stanje.
Danas aktuelno.
Sjutra nas u Crnoj Gori na sjeveru očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar umjeren sjevernih smjerova tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, a najviša dnevna od 17 do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.